isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvät ihmiset, tervetuloa mukaan. Mielenkiintoisen keskustelun vieraani on Jussi Virkkunen. Tervetuloa, Jussi.
Kiitos paljon.
Sä oot Kansan Uutisten tuore päätoimittaja ja toimitusjohtaja.
Joo, näin on.
Joo, näin. Ja noin maaliskuun puolivälistä suurin piirtein.
Joo, itse asiassa maaliskuun 12. päivä tässä alkoi hommat virallisesti.
Kyllä. Minkälaista se on ollut se duuni oikein?
Mä voisin taustuttaa sen verran, että mä oon ollut jo hetken Kansan Uutisten hallituksessa henkilöstöedustajana. Tavallaan mulla oli aika vähän selvää tietoa mihin on ryhtymässä, kun on toimitusjohtaja ja sitä kautta seurannut. Niin mutta hirveän mielenkiintoista. Ja siis tässähän tämä eräs päätoimittaja sanoi mulle, että nimityspäivä ja seuraavat päivät on helposti hauskimpia ja parhaimpia uralla, niin ainakin tähän mennessä tuntuu siltä, että näin varmasti on.
Kyllä. Ja päätoimittajan hommahan on kyllä aivan ihana siinä mielessä, että se on niitä harvoja todella vapaita ammatteja.
Joo, jäädä jännityksellä odottaa, miten käy.
Joo, kyllä. Totta kai siinä on sitten omat valiansa, joita on kannettava ja vedettävä, että sille ei voi mitään. Kun me ajatellaan Kansan Uutisia, niin se on tässä sulla mukana printtiversio, mutta tekin olette painottuneet aika paljon tuonne nettiin ja siis niin kuin sähköiseen versioon nimenomaan.
Joo, siis kyllähän meitä tavallaan tämä alan, samalla tavalla tämä alan murros, kuten sitä kutsutaan, niin koskettaa. Että
kyllä.
Että meillä on tämä printtituote, joka tulee kerran viikossa ja sitten siinä sivussa sitten päätuotteena, mutta tehdään paljon päivittäistä verkkouutisointia, että se on semmoista tasapainottelua koko ajan.
Niin se on. Joo, ja kyllä se siihen se menee. Mä huomaan sen siitäkin, kun mä oon tietysti ollut Hesarin tilaaja koko sen ajan, kun oon asunut täällä, eli yli 50 vuotta, niin mä oon ruvennut miettimään, että jospä en enää tilaisi printtiversiota.
Joo, kyllähän se, tämä on sitä, että kyllähän mä itse mietin kanssa, kun päivittäin Hesaria luen esimerkiksi, niin. Kyllä se aamu, varsinkin viikolla maanantaista perjantaihin, niin helposti tulee se, että avaa sen sovelluksen kautta sen lehden. Joo, ja sieltä lukee sen, ja sitten viikonloput ne kiireettömät aamut, jos niitä nyt on, niin. Pieniä lapsia, mutta kiireettömät aamut, niin silloin se painettu lehti ehkä, että kyllähän se koko ajan painottuu tämmöiseen, että verkko on se varmaan, joka vie ihmisiä entistä enemmän.
Mä huomaan sen omasta pojastani, joka on vähän parikymppinen, niin hän ei istu katsomassa TV-uutisia, eikä se kilpaile Hesarista mun kanssa. Mutta aina se tietää ennen minua, mitä maailmalla tapahtuu.
No tätähän se on.
Siinä toimii joku muu verkosto tai joku tämmöinen suora yhteys, joka...
No sitähän se varmasti on, että kyllä mulla siskon lapsi on kirjoittaa juuri ylioppilaaksi, niin ei hänkään välttämättä painettua lehteä niin lue, mutta todella hyvin maailmasta on kartalla, ettei se.
Joo.
Mutta isoisä tuppa saa aina sanomaan, että ajat muuttuvat ja me niiden mukana.
Niin.
Hän sanoi aina latinaksi, mutta mä enää muista, miten se meni. Mutta,
Tempora mut anturet, nos mut aamuri illis.
Juuri näin. Niin, hän sanoi aina sen, näinhän se menee, että meidän pitää vaan muuttua siinä mukana.
Joo, näin se menee. Ja tämähän on jännä tämä Kansanuutiset sillä tavalla, että se ei ole itse asiassa lehtenä suomalaisessa lehdistössä kovin vanha, kun verrataan siihen, minkä ikäistä suomalainen lehdistö on. Mutta se on eräänlainen hybridi, niin kuin sanottaisiin tänä päivänä. Eli se on syntynyt 64 vuotta sitten vuonna 1957, kun kommunistisen puolueen äänenkannattaja Työkansan Sanomat ja SKD:llä Vapaa Sana yhdistettiin. Siitä syntyi Kansan Uutiset. Se oli siihen aikaan Suomen luetuin työväenlehti. Se on aikamoinen taakka sun niskassa.
Taakka, tai mä itse sanon se kunniaksi. Mulla on se on tavallaan semmoinen, että se on hirveän suuri kunnia päästä vetämään tällaista lehteä, joka nimenomaan, jolla on hieno historia ja tavallaan se on hirveän suuri. Mä puhun itse kunniasta, teen taakasta. Ehkä se taakka voi taakkana, jos sitä miettii, niin tavallaan sitten se on silleen, että sitten se voi miettiä siinä, että se taakka tulee siinä, että pitää pyrkiä pitämään tuotteesta niin hyvää huolta, että se siirtyy sitten joskus tulevaisuudessa vielä paremmassa kunnossa seuraajalle. Että se on tavallaan se, jos miettii taakkana, mutta suurimmalla tämä on niin pääsääntöisesti tämä pääsääntö. Tämä on vain äärimmäisen suuri kunnia, kun sitä miettii.
Se on vanhan suomalaisen lehtiperinteen jatkamista, se sinun työsi. Sä oot hyvin aatteellisissa lähtökohdissa, ja sekin on oikeastaan suomalaisen lehdistön tyypillinen piirre. Eli arvoista lähdetään liikkeelle.
Kyllä se on näin. Näin se on, että meillä on se oma tai siis on, joo, on semmoinen oma aatteellinen tausta siellä, joka meitä se vähän, no ohjaako se meitä? Kyllä se meitä vähän ohjaa, mutta se on siellä taustalla koko ajan.
Se on siellä taustalla, joo. Se on joskus, jotkut on kysynyt sitä, kun mä olin aikoinaan kirkon kotimaallinen päätömä, että voiko semmoisessa lehdessä olla niin kuin objektiivinen journalisti, jolla on aatteellinen lähtö. Mitä sä vastaisit tämmöisen kysymykseen?
No siis vastaan tietysti, että kyllä voi. Siis mun mielestä se on selvä, että siis eihän semmoinen journalismin semmoinen eetos, niin kyllähän se siellä, että eihän, kyllähän se meitä koko ajan ohjaa. Totta kai siis on se, varmasti se vaikuttaa sitten jollain tavalla lähtökohti, mitä juttuja, minkälaisia juttuja lähdetään tekemään ja näin, mutta siis ei se, siis kun mä, jos mä, kyllä se objektiivinen journalismi siellä aina on mukana, että enpä se on sellainen, että kyllä se, tai siis näin se pitää ollakin, että jos esimerkiksi lähdetään haastattelemaan poliitikkoa, jos nyt sanotaan, että joka ei ole välttämättä niin lähellä tätä omaa lehteä, niin kyllähän siinä tietysti aivan samalla tavalla heitä lähestytään kuin muitakin poliitikkoja. Lähdetään siitä, että he kysytään heiltä kysymykset ja katsotaan, mitä he vastaavat. Ei se objektiivisuus kyllä siellä mukana.
Näin se, tämä on minun kokemukseni myöskin. Ja kun ollaan lukijoiden puolesta liikkeellä, niin silloin tietysti kysytään lukijoiden kysymyksiä, eikä.
Meillä on vastuu, meidän vastuumme on lukijoille.
Niin, se on juuri näin. Suomessahan on, kun ajatellaan näitä aatteellisia taustoja, jotka on nyt tietysti vähitellen ikään kuin hiipuneet pois, tai puhutaan siitäkin, mitä ne tilalle on tullut, mutta Uusi Suomihan oli tämmöinen vanha suomalaisporvarillinen, ja sitten oli Hesari, suomalaisliberaali. Ja,
kyllä.
Ja sitten Suomen sosiaalidemokraatti, eli nykyinen demokraatti, niin oli tietysti Demareitten lehti ja Suomen maala, oli maalaisliittolaiskeskustalainen. Miten sä arvioisit tätä vanhaa aatteellista taustaa Kansanuutisten kohdalla, mutta myöskin vähän muutenkin, että onko se vielä jotenkin Suomen lehdistössä näkyvissä vai mihin se on mennyt oikein?
No siis varmaan se, kyllä se tietenkin se varmaan se vahvin aatteellisuus, semmoinen tällainen, näitä, jotka lehtien taustalla on varmasti pikkuhiljaa hiipunut ja kyllä se näkyy siis puoluelehtien, kyllä se pitää olla rehellinen, kyllä se näkyy puoluelehtien asemassa tietenkin myös, että tämmöinen, niin. se on muuttunut, mutta siis se ei ehkä me, en mä tiedä, siis tuossa hetki sanotaan, jos mietin niin 2000-luvun alusta siitä alkanut ajankohta, 90-luvun lopusta 2000-luvun alusta siitä eteenpäin, se oli sellainen hetkellinen tämä, puhuttiin tämmöisestä kuin maailman valtaistuminen kolmas tieläisyysajatus, ja jossa tavallaan ideologioita tulettiin häivyttämään, niin ehkä se kumpuu jotenkin, se lähti siitä sitten vähän, että meillä ei ole tämmöinen, että tavallaan silloin alettiin unohtamaan helpommin sitä, että mistä tässä on oikein, mitä ne lehtien taustalla on, ja ehkä tämä sitten vaikuttaa hieman siitä, mutta joo, siis mitä mä sitten sanon lyhyesti ytimekkäs, niin. Tähän tiivistäisin sanon, että kyllä ne on siellä ehdottomasti mukana siis meillä.
Kyllä se siellä on. Sehän on jännä, Suomessahan aivan erityisen runsaasti oli poliittisia lehtiä, kun mä ajattelin koko keskustan lehdistökenttä, maakuntalehdet ja sitten oli voimakkaat vasemmistolehdet.
Kyllä.
Mutta ne on niin kuin sanoit, niin ne on joutuneet ehkä tästä neutraloitumisesta hiukan kärsimäänkin sitten, että on yhdistetty. Mutta kepulaiset on aika hyvin pärjännyt, kun ne on muuttuneet sitoutumattomiksi.
Joo, se on tavallaan ehkä tuossa Suomessa, tässä on auttanut sitten keskustalaisia lehtiä siinä, että hän on sitten vaan päässyt siellä omalla alueellaan niin valtavan suureksi, että se tavallaan sitten se tavallaan se irtautuminen on ollut helpompi tehdä, että tavallaan mutta sitten tavallaan mä mietin, että mä itse katson, seuraan paljon, siis esimerkiksi Saksaa, jossa siis on myös ollut paljon vasemmistolaisia työväenlehtiä ja esimerkiksi tänne, että siis, ja samalla tavalla siellä median murros on iskenyt niihin, että tavallaan siellä joudutaan jatkuvasti myös painimaan tänne, että mikä se tulevaisuus oikein on.
Aivan, ja näin ehkä se on enemmän sitten ollut myöskin puolueidenkin ongelma, että on puolueet eivät enää ole saaneet pitää tämmöisiä niin kuin ehdottomasti määräysvallassa olevia lehtiä.
Niin, ehkä se on tästä tavallaan se, että puolueet tai sitten se, että jotenkin mä näkisin, että se on se nimenomaan se, että kun aika on vaan muuttunut, niin tämä tavallaan, että siis kun sanomalehtiala oli pitkään, niin se tavallaan oli hyvin sellainen, että siihen ei, se oli helppoa, mutta tavallaan se oli hyvin semmoinen loogista. Ja sitten se räjäytettiin oikeastaan kerralla, kun nämä somejätit iskivät väliin. Ja niin se ala räjähti kerralla todella täydellisesti, niin ehkä se on sitten tässä. Että se muutos tuli niin nopeasti, että siihen muutos tuli niin nopeasti äkillisesti, oli vaikea varautua.
Kyllä, kyllä. Sähän ehdit työskennellä myöskin MTV:n uutisissa.
Kyllä, joo.
Ja se oli tavallaan siinä sähköisessä jo näkemässä sen online-uutisoinnin.
Kyllä. Se on joo, siis kyllä. Ja sitten mä olin Ylellä myös, että tavallaan Ylellä. Että nämä tavallaan nämä, joo, sähköinen se on tämä, että siellä on tullut hyvin tutuksi tämä, että mikä se tavallaan se muutos alalla nimenomaan on. Ja nimenomaan varsinkin, se on TV-yhtiö aivan samalla tavalla, että se, että niin. pitkään tehtiin sitä, että muutama TV-lähetys iltaan ja homma on sillä selvä ja vähän radio-uutisia siihen päälle. Ja nyt sitten ties kuinka monta sataa uutista Yle tekee päivässä ja MTV-uutiset tekee omia nettiuutisia koko ajan, että kyllä se sielläkin on ihan vahvalla muodos ollut.
Vanhoilla äijillä aina tulee äkkiä mieleen, että silloin kun minä olin nuori, mutta sillä uhallakin, niin se oli jännä sikäli, että STT:n uutiset oli silloin, tai kaksoisveljet, kun ne oli siellä, joilla oli ihan samanlainen ääni, kyllä. STT:n uutisia. Ja se oli niin kuin tavallaan sitä moninaisuutta.
Joo, juuri näin. Mä itsekin mä oon varmaan viimeisiä niitä sukupolvia, jolle tämä legendaarinen Suomen tietotoimiston uutisia niin. on tavallaan se soi korvissa. Ja nyt sitten kolmekymppiselle varmaan, kun se menee sanomaan, ne ihmettelee, mitä sä horiset. Niin. Että näin se ajas muuttuu siinäkin, että tavallaan joo, kyllä, että se on.
Se oli se ainoa vaihtelu, mutta muuten uutiset oli samanlaiset. Ja 8:30 uutiset keräs pari miljoonaa katsojaa.
Kyllä.
Ihan älytöntä. Sanoppas Jussi Virkkuun, että miksi sinä olit hyvä valinta Kansan uutisten päätoimittajaksi?
Mä itse asiassa mä sanoin työhaastattelussa, että mulla on selvä näkemys siitä, millainen tämä lehti tulee jatkossa olemaan. Ja se ja tavallaan mä sanoin myös, että mulla on myös tiedossa nämä edessä olevat haasteet, jotka nyt on selviä, niin että mä kykenen löytämään niihin vastaukset. Että nämä oli ne tavallaan, mihin mä rakensin sen. Ja toki siinä auttoi se, että mulla oli, että mä oon ollut lehdessä töissä ja tavallaan ollut niin kuin tunsin sen rakenteen paljon. Että mutta mikä sitten kallisti vaan minun puolelleni, niin sitä en tietenkään tiedä, kun en tiedä, kuinka hyviä hakijoita, siellä on varmasti loistavia hakijoita, myös paljon muitakin.
Että joo, kyllä. Sähän oot opiskellut kansainvälistä politiikkaa. Mä luin jostakin Canterburyn yliopistossa, mutta se Britanniassa.
Britanniassa.
Ei uudessa siellä.
Ei ole. Mulla meni itse asiassa, mä tähän sanon pieni anekdooti. Mulla oli Britanniassa, kun mä opiskelin Canterburyssä. Mä muistan, kun mä ensimmäisiä kertoja ostin sieltä sitten yliopiston kaupasta Guardianin. Ja siellä mainittiin, että tää on pelattu krikettiä Canterburyssä. Mä olin silti, mitä ihmettä. Mutta sitten mä tajusinkin, että se on sitten uudessa Seelannissa.
Niin, just joo. Mutta eikö tämä ole sama yliopisto kuin Kentin yliopisto?
Tämä on Kentin yliopisto, joo. Se on Kentin yliopisto. Se on University of Kent at Canterbury, taitaa olla vielä.
Joo, näin. Ja siellä on ollut muitakin suomalaisia.
Siellä oli aktiivinen suomalais-skandinaavi tämmöinen yhteisö oli. Silloin kun me oltiin siellä oli joitakin kymmeniä ja kuuluisin, heistä oli tietenkin Tarja Halosen tytär, joka
Anna Halonen,
joka oli muutama vuosikurssi ja mua vanhempi, että mä en
ja näyttelijä, eikö kirjailija Laura Honkasalo myöskin?
Joo, taisi olla kyllä joo. Laura,
jossakin vaiheessa.
Joo, kyllä.
Joo, se on, nämä on jänniä, mutta sitten olitte jo sitä sukupolvia, joka oli kansainvälistä, joka opiskeli. EU:n alueella, ei enää Suomessa tai ulkomailla.
Joo, se oli itselläni. Joo, tavallaan siis kyllä se oli ehkä siinä oli mulla se, että mä olin ollut vaihtoppilaana jo Saksassa, niin oli hirveän helppo.
Ai Saksassa?
Joo, sitten mä olin lukiossa oli ollut Saksassa.
Sehän on mainiota.
Joo, niin tavallaan tämmöinen oli helppo päätös sitten lähteä Englantiin, että se oli kyllä. Ja silloin Englannissa oli vielä nämä lukukausimaksut eivät olleet niin korkeat.
Joo. Sie sprechen auch fließend Deutsch.
Zumindest halvikemaasen.
Hienoa.
Kyllä se on pysynyt ja pyrin pitämään kielitaitoa yllä ja vielä saksalaisia kavereitakin. Kyllä.
Joo, ja sehän on tänä päivänä varsin arvokasta, että osaa puhua saksaa, koska se on kuitenkin EU:n ydinvaltio. Ja
joo, tässä on se on itse asiassa mulla ollut hirveän mielenkiintoista nyt lukea, kun on ollut näitä uutisia, että suomalaisten kielitaito on vähän yksipuolistumassa ja saksan kielen lukijoiden määrä, saksan kielen kirjoittavien määrä on tavallaan pudonnut voimakkaasti. Niin
just niin.
Tässä viime päivänä on käynyt paljon sitä keskustelua, niin joo, se on kyllä itselleni on aina ollut semmoinen hirveän suuri vahvuus ja tavallaan joo. ilo, että on pystynyt puhumaan ja ymmärtämään saksaa.
Ja saksalaiset lehdethän on aivan mainioita, ne on hyvin tehtyjä. Ja
ovat hyvin tehtyjä, ehkä tuota kuvapuolta voisivat käyttää. Niin. Mä sanon, että me käytämme kuvia paremmin hyödyksi kuin he.
Se on muuten kyllä varmaan totta. Ja mä ajattelen just esimerkiksi Der Spiegel, joka tietysti silloin, kun itse tein aikakauslehtiin, niin oli tärkeä, niin ei ne kyllä kuvaa osannut käyttää ollenkaan.
Mua naurattiin. Mua nykyään tilaan Spiegelia puhelimella tai sovelluksella, ja mä aikoinaan tilasin sen ihan kotiin kannettuna, ja ja mua nauratti aina, kun siellä on ne tulitikkuaskin kokoiset kuvat, jotka jättimäisillä aukeamilla ja
kyllä.
hirveä määrä tekstiä. Sitten kyllä. oli sillä hengästytti lukea, mutta oli ne jutut hyviä, mutta ne oli kyllä kovin, kovin raskaita.
Kyllä, siellä oli niin monta herr doktor doktoria kirjoittamassa, että ne oli tahto venyä pitkiksi.
Kyllä, ja herr doktor oli päätoimittaja, niin se tavallaan tätä se on.
Hyvä, nyt me pidämme ihan pienen tauon Jussi Virkkusen kanssa, ja sitten jatketaan.
Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Jussi Virkkusen kanssa. Kansanuutiset on jännä työpaikka. Voi sanoa näin, että siellä on vahvat persoonat ja vahvat perinteet takana. Mä oon vielä lukenut semmoista kuin Juorkunan Jussia. Siellä oli tämmöinen Kerttu Kauniskangas, joka oli yli 30 vuotta kolumnistina. Se oli aluksi Työkansasanomissa, eli siis kommunistisessa lehdessä, ja sitten tuossa Kansan uutisissa, ja hän oli sitä aikaa, jolloin lehdistö oli vielä, niin kuin Lenin opetti, niin kollektiivinen agitaattori, propagandisti ja organisaattori. ja sitten tulivat vähitellen sitten toisenlaiset ajat, ja mutta vielä voi sanoa näin, että tämä kommunistinen identiteetti oli aika vahva, kun ajattelee, että siellä oli Erkki Kauppila ja Jussi Simpura, ne olivat SKP:n orgaanien jäseniä. Eli se oli niin vahvasti. Mutta sen mä muistan, että porvarinkin piti seurata sitä, jotta tietää, mistä puhutaan. Siinä näkyy se vanhan ajan niin kuin tavallaan se aatteellisten voimien niin kuin merkitys. Että eri puolueiden lehtiä piti oikeastaan, niin kuin Kekkonen luki niitä niin kuin rinta rinnan joka aamu.
Kyllä.
Sillä lailla pääsi perille sitä, että mitä koko maassa ajatellaan. Ja näin se oli. Mutta tänä päivänä tietysti, kun sä muodostat kannanottoa vaikka kansanuutisten pääkirjoituksessa, niin sä et oikeastaan voi kysyä mistään. Sitä sun täytyy tietää se jo valmiiksi tässä kirjoituksessa.
Joo, mutta sitten tavallaan se on, mä pitäisin sitä aika ahdistavana, jos mun pitäisi soittaa johonkin orgaaniin ja kysyä, että mistä me nyt ollaan. Että niin. Tavallaan mun mielestä se ajat muuttuvat me niiden mukana, niin. Me kuljetaan tässä, mutta se on musta juuri niin kuin se pitää, se on juuri sitä, niin se menee juuri niin kuin sen pitääkin mennä, eli me muodostamme oman kantamme ja ei meidän tarvitse sitä mistään sitten kysyä. Aivan. Että tavallaan se on loistava ja juuri näin sen pitää ollakin, mikä ei tarkoita sitä, etteikö mä kävis vallan mainiota ja hyvää vuoropuhelua.
Kyllä.
Eri ihmisten kanssa ja sitä kautta tietenkin taustakeskustelujen kauttahan se kantaa muodostetaan, että niinhän kyllä. se puhuu itseään fiksumpia ihmisten kanssa, niin oppii uutta aina.
Kyllä, näinhän se tietysti menee aina ja vaikka sanotaan, että joku on äänen kannattaja, niin se ääni muodostuu kuitenkin tämmöisessä tietynlaisessa prosessissa. Ei se ole jossakin kaapissa olettavana.
Ei tietenkään, juuri se, se on ehkä toisessa liikkeessä sanotupataan aina sanomaan, että tärkeintä on liike, mutta
niin.
Kyllähän se vähän niin on, että jatkuvaa liikettä se on se kannan, että kantoja opitaan, että ei kannata hirveästi lopullisesti lukkoon lyödä.
Niin.
Että kyllähän se pitää jatkuvasti pystyä päivittämään.
Miten sä arvioit sitä, kun nythän tapahtui sellainen pieni muutos tässä joku aika sitten, kun Kansanuutiset ilmoittautui Vasemmistoliiton äänen kannattajaksi jälleen, kun se oli vähän aikaisemmin sitoutumaton vasemmistolehti. Mitä se käytännössä merkitsee?
No siis miten mä oikein tulkitsisin sen, niin mä pitäisin, että tavallaan mun mielestä se on hirveän selkeää, että me sanotaan, että Kansanuudiset sanotaan se Vasemmistoliiton äänen kannattaja, koska sehän on tiedossa, että Vasemmistoliitto tukee Kansanuutisia, niin on se tavallaan, että Että kyllä mä näkisin, että se on hirveän paljon selkeämpää. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa varmaan sitä, että kansanuutiset näkee monia asioita yhteiskunnassa hyvin samalla tavalla kuin Vasemmistoliitto. Mm. Mutta se ei tarkoita sitä, että me olisimme kaikesta aina tietenkään samaa mieltä. Että kyllä me ollaan monesti myös eri mieltä ja voidaan pitää meidän pitää pystyä se myös sanomaan ja perustelemaan.
Kyllä. Mitä sä ajattelet siitä, kun tämä nyt tietysti ei oikeastaan ole tietenkään meidän kummankaan asia, mutta mielenkiintoinen keskusteluaihe, että kun vihreä lanka lopetettiin ja täällä oli Riikka Suominen istu siinä tuolissa ja keskustelimme tässä pitkään.
No se on tietenkin vihreiden asia lopulta ollut.
Niin, mutta tarkoittaa, että se ei ole meidän
asia. Joo, ei se meidän asia, mutta se on hirveän surullista, että tavallaan niin. Se on hirveän surullista, että vihreät päädytään ratkaisuun. Se on heidän ratkaisunsa ja mä olen tietysti journalistina tässä tiukasti eri mieltä, että ei puolueen viestintä voi koskaan korvata puolueen lehteä tai äänen kannattajaa. Se tavallaan, mutta tavallaan jos vihreät perusteli sitä rahalla, niin
se on
heidän perusteensa ja se tavallaan, että sitten he on kokenut sen. Mä olen päällimmäisenä tuntenut tietenkin hirveä suru, koska tunsin vihreän langan toimittajia hirveän hyviä, niin mun mielestä se oli pähkä hullua lopettaa se lehti.
Joo, siinä on tapahtunut kyllä virhe siinä mielessä, että niin kuin sanoit Jussi Virkkunen, niin tiedottaminen ja lehden tekeminen on kaksi aivan eri asiaa. Ja se ei nyt oikein ollut kirkkaasti mielessä näillä vihreillä pomoilla.
No näin juuri, mutta kuten sanottu, niin he päättyivät oman päätöksen.
Heillä on oikeus tehdä niin.
Heillä on täysin oikeus tehdä.
Kyllä, kyllä. Kansanuutisista ilmoittaa missioksen vasemmistolaisten arvojen edistämisen. Miten sä määrittelisit vasemmistolaiset arvot tänään? Mitä ne on?
No siis mä näen ne hirveän paljon. Ei ne ole tavallaan vasemmistolaiset arvot, nämä on samoja kuin ennen, kun pidetään heikommasta huolta. Että me tavallaan, että se vasemmistolaisuus, enkä mä tarkoita tätä, etteikö oikeistolaiset niin sanotusti se tekisi, mutta se on just se, että kun nähdään heikommassa asemassa oleva, niin tartutaan hänen käteensä, autetaan häntä. Sitten mä näen hirveän vahvana sellaisen kansainvälisyyden solidaarisuuden. Tavallaan solidaarisuus on sanana semmoinen, mihin hirveän latautuu, se ihmiset kokee sen hirveän negatiivisesti. Mulle solidaarisuus tarkoittaa sitä, että meidän pitää olla kaikkien tavallaan heikompien puolella ja ymmärtää se, että Suomessa me ollaan maailman ehkä sen prosentin, hyvinvoimivan prosentin joukossa, niin meidän pitää myös pystyä näkemään se tavallaan se meitä heikommassa asemassa olevat. Ja sen takia mua kammoksuttaa tämä nykypäiväinen tällainen puhe, kun me esimerkiksi aina puhutaan, että mitä Suomi tästä hyötyy. Että se ei se tavallaan, että jos aina ajattelen vain, mitä minä tästä hyödyn, niin se on väärä ajatustapa, koska se on vasemmistolainen arvo, se kansainvälisyys, solidaarisuus, hirveän vahvasti siellä heikomman puolesta oleminen, se on näitä, ne on tällaisia perusarvoja, mutta sitten taas toisaalta niin, ne on toisaalta arvoja, jonka mun mielestä mä voisin kuvitella, että jos mä kysymään esimerkiksi Kai Mykkäseltä, oletko näistä eri mieltä, niin tuskin hän hirveästi niistä eri mieltä. Niin. Mikä kertoo, että ne on hyvät arvot.
Kyllä. Ehkäpä se voisi ollakin eräänlainen idealistinen tavoite, että eri lähtökohdista tulevat ihmiset lopulta tunnistavat ja tunnustavat yhteisiä arvoja.
No näinhän se on ja sitähän me tehdään. Mehän tehdään. Mun ideana, mun tavoitteena on tehdä sellaista. Mä oon nauraskellut, että mun tavoitteena on tehdä sellainen lehti, että kun Ben Zyskovic sen saa käteensä, niin hän on sieltä onpas nää fiksua porukkaa.
Niin, se on hyvä määritelmä. Kyllä. Mä menisinkin kysyä seuraavaksi, että onko sulla jotain poliittisia esikuvia, joita sä näkisit niin kuin tärkein omalta kannaltasi?
No siis ei mulla hirveän poliittisia niin. Nykyisessä, kun nyt tavallaan on, sit jos pitäisi mainita, niin Ele Alenius, ja nyt meillä on just tulossa itse asiassa tuorempaan lehteen, tulee Kalevi Kivistön haastelu, 80 vuotta tuli täyteen, niin onnea hänelle. Ja
Kalevi on 80.
Ja Kalevi, siis aivan ja tällaisia ihmisiä, ja sitten taas toisaalta sitten on myös, onhan nyt sitten esimerkiksi, no on heitä kaikissa puolueissa kyllä. Että kyllä mä siis arvostan esimerkiksi, jos pitäisi mainita, niin ehkä nyt ei tarvitse nimiä niin paljon mainita, mutta sanotaan, se onhan tässä. Esimerkiksi jos mainitaan SDPstä, niin ei tarvitse kaikesta olla hänen kanssaan samaa mieltä, mutta Paavo Lipponen, niin oli poliitikko, jolla oli vahva ideologia ja tavallaan ajatus siitä, mitä hän haluaa tehdä. Että siinä ei ollut semmoista, hän ajoi tiukasti sitä, mihin hän uskoi. Se on mun mielestä hirveän tärkeä, että poliitikossa ja miksei muissakin.
Joo, Se on Kalevi Kivistö oli yksi myöskin, jonka mä koin semmoiseksi henkiseksi sukulaiseksi silloin, kun mä olin kotimaan päätoimittaja. Vähän samanlaisessa tilanteessa. Onko sulla journalismissa jotain semmoisia, mitä sä ajattelisit, että noin mä halusin tehdä kanssa, tai jotka on antanut sulle jotakin oppia, mitä sä... Ei tarvitse, jos et halua mainita.
Voin sanoa, että varmaan nyt kotona ja sunnuntaipäivällisellä tulee edelleenkin saatua isäukolta ihan hyviä oppeja. Ja, on näitä. Ja sitten nykyisessä työpaikassa, niin esimerkiksi Kai Hirvasnoro on sellainen, joka semmoinen tinkimätön ja todella tinkimätön asennetyöhön ja sitten tällainen... hieno analysointikyky, niin sekin on sellainen, että Kaitsu on esimerkiksi opettanut mulle paljon. Mä oon oppinut häneltä paljon muutaman vuoden aikana ja siis on hirveän paljon. Että
Se on hienoa, kun sanot isästäsi. Noin nyt täytyy tietysti katselijoille paljastaa, että isä on siis Janne Virkkunen, eli pitkäaikainen Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja.
Kyllä.
Hyvä, kun sinä kerroit sen, että...
Joo, ei se salaisuus ole.
Joo, ei se salaisuus ole, eikä tarvitse ole, eikä sitten ole mitään anteeksi pyytänyt, sitä päinvastoin siitä voi olla ylpeä. Kun me ajatellaan kansanuutisten taustaa, niin siellähän on näitä persoonia ollut aina. Siis palataan vielä sen verran siihen Jorkunan Jussiin, eli Kerttu Kauniskangas, joka oli tämmöistä tiukkaa... vasemmistolaista sukua. Äidin isä oli Yrjö Mäkelin, joka kuoli etsivän keskuspoliisin selliin Suomessa ja isoäiti loikkasi Neuvostoliittoon. Mutta Kerttuhan ei ihaillut tätä järjestelmää, Neuvostoliiton järjestelmää, vaikka hän oli aatteellisesti siitä lähtöisin ja vaikka hänen sukulaisensa olivat olleet siellä näin aktiivisia. Se oli aika jännä ja hän pysyi aatteen ihmisenä, mutta hän ei ihaillut niin kuin sitä Neuvostoliiton systeemiä.
Joo, mun mielestä se on siis, ja siinähän on kansanuutistillakin esimerkiksi hieno historia siinä, että kun Neuvostoliitto kätyreineen hyökkäsi Tšekkoslovakian kukistumaan ihmiskasvuisen sosialismin rakentamisen.
68 niin, elokuussa, joo.
Kyllä, niin ja kukisti tämän, no siis rauhanomaisen kansannousun, niin kansanuutiset tuomitsi sen. Kyllä. Ja tämä on semmoinen siis hienoja hetkiä, että mun mielestä juuri se on se, että tavallaan, että, ja nämä on just kertoo siitä, että ihmiset voivat olla, että tavallaan, että kuinka, en ollut elänyt ennenkään niitä aikoja, mutta juuri se, että tämmöinen, oltiin tiukan linjan vasemmistolaisia, mutta uskallettiin tuomita repressiivinen tällainen stalinistinen sortokoneisto. Ja no sittenhän voi joku trotskilaiset sanoa aina, että se oli itse asiassa, ei ollut kommunismi, mä en nähnytkään, että se oli valtiokapitalistinen, mutta sitten nämä tätä. Sitten sitä joudutaan täysin sivuurille.
Niin. Mutta siinä on olennaista, että nämä arvot, joihin uskottiin, ovat ne, joihin perustetaan myöskin ne johtopäätökset, eikä valtaan.
Kyllä, juuri näin.
Se on niin kuin se olennainen. No siellähän, kansanuutisissahan oli sitten minun sukupolveeni kuuluva Yrjö Rautio, joka oli erittäin hyvä journalisti ja on edelleenkin. Mutta hän syytti lehteä aatteen hylkäämisestä, kun hän jätti sen 15 vuoden palveluksen jälkeen. Ja se oli aika jännä. Mutta Yrjöhän oli ja on ammattijournalisti. Jopa niin pitkälle, että mä saatoin ottaa hänet sitoutumattoman Suomen Kuvalehden kolumnistiksi. Yeah. Hän jätti kansanuutiset ja oli hyvä kolumnisti, ja kunnes se jo meiltä kaappasi, tai mä annoin sen apulehdelle.
Näin.
Kauhean itsekeskeistä puhetta, mutta hyvistä kirjoittajista on aina pulaa. Ja se on...
Se on näin.
Onko se edelleen näin?
No onhan aina. Ainahan on, että on paljon ihmisiä, jotka kuvittelevat olla hyviä kirjoittajia, mutta he, jotka oikeasti ovat, heitä on vähän, ikävä kyllä vähemmän. Itsekin aina ihailen, kun näkee hyvän kirjoittajan, ja se on se, onko se brilliance of penmanship, on se luonnehdinta. Ja se tavallaan se, että se teksti on... Se, että kaikesta aiheen raskaudesta huolimatta se vaan soljuu eteenpäin, että tekstiä ahmi. Näinhän se on, mutta näin se vain on, että meillä on.
Kyllä, hetki, kyllä. Nyt Sirpa Puhakka, joka oli sun edeltäjäsi, niin hänhän oli myöskin aktiivisesti politiikassa. Hän oli kaupunginvaltuuston jäsen, mutta sä et ole varsinaisesti poliittisesti ollut aktiivinen.
En ole.
Sä oot journalisti.
Minä olen, mun tausta on vahvasti journalismissa, kyllä.
Nythän voi ajatella, että... Kun toisaalta journalismissa korostetaan tätä uutiskilpailua ja skuuppeja ja juttuja henkilöistä ja asioista, joita muilla ei vielä ole. Ja sitten on arvo kysymykset. Ekologinen kriisi, epäoikeudenmukaisuus, jota kuvailit tuossa hyvin, Jussi Virkkunen. Eli näemmekö me sen ihmisen, jolla on hätä tuossa lähellä ja osaammeko antaa ikään kuin sanat, sanottaa hänen tilanteensa. Niin se on, miten sä näet sen, että voiko skuuppina olla joku ajatus tai oivallus tai näkökulma tai aate?
Miksi se ei voisi olla ehkä tämän päivän hektinen journalismi ei sitä niin ehkä tunnusta, mutta miksi se ei voisi olla, mutta onhan se hirveän paljon nykyään. Tämä skuuppikilpailu on erilainen, mutta miksi se ei voisi olla, mutta vallan mainiosti se voisi olla, mutta ainakin tällä hetkellä kun katsoo, niin kyllähän se skuuppikilpailu vähän erilaista.
Kyllä, kyllä. Hyvä, me pidämme nyt taas ihan pienen tauon ja jatkamme sitten Jussi Virkkusen kanssa.
Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Jussi Virkkusen kanssa. Me tuossa äsken, Jussi, puhuttiin siitä, että kuinka sä oot aika maineikkaan tämmöisen poliittisen ja journalistisen perinnön jalanjäljissä siellä Kansanuutisissa. Ja myös, siis paitsi suomalaisen vasemmiston, myöskin kansainvälisen niin kuin aatteellisen liikkeen palveluksessa. Sanoisiko, että sä oot eräänlaista proletariaatieliittiä?
Se kuulostaa kammottavalta, kun se noin muodostaa.
No joo, tämä on vitsi, mutta vain puhuttaa vitsi.
No se, ehkä nyt sitten koen olevani osa kansainvälistä liikettä, joka mä ehkä en puhuisi proletariaatista ehkä enää, mutta kyllä me ollaan osa tämmöistä kansainvälistä vasemmistolaista liikettä ja siitä pyrkimyksenä on rakentaa parempi maailma.
Joo. Se mikä tässä on myöskin jännä juttu, jonka ajattelin tässä kyllä paljastaa. Me emme ole tätä sopineet etukäteen, että sun omassa taustassasi on myöskin vahva kulttuuriperintö. Siellä on Järnefeltien kirjailija ja taiteilijasuku, isoisän äidin sukunimi, hänen miehensä suku oli Snellman. Isoisä oli nimeltään Jean Sibelius. Miten tämä tuntuu sun elämässäsi ja arjessasi?
No eihän se arjessa se ei tunnu millään tavalla, mutta tässä on huomannut sellaisen, että kyllä mä nuorempana oli vähän silleen, se oli sitä, että vähän halveksuen silleen tuhahteli, että mitä ei sillä taustalla ole mitään merkitystä, mutta faija aina sanoi sitten, että hän on niin ikään vanhennessaan oppinut arvostamaan näitä taustojaan. Ja kyllähän se loppujen, nythän niitäkin mietin sitä, että onhan se on hirveän suuri etuoikeus, että on tollainen tausta. Ja se tavallaan se ei, ja se, että on tollainen tausta, kun miettii vielä Suomen, näin tämmöistä Suomea, joka satakunta vuotta sitten oli vielä hyvin toisenlainen maa, hyvin köyhä ja tällainen, niin se on, siihen pitää myös suhtautua sillä tavalla, että se on kunnia, etuoikeus, mutta samalla se on sellainen, että siihen pitää myös suhtautua niin, että mulle se on ollut aina se, että pitää ottaa vielä tarkemmin huomioon se, että kuinka onnekas on, niin, kun on saanut niin. Tämän kokeen, että on saanut tällaisen taustan. Että se on tavallaan se onni ja se, että ei sitä tarvitse kätkeä, mutta se pitää vain tunnustaa, että näin se on ja tavallaan ymmärtää, että muut ponnistavat paljon vaikeammista kohdalla. Moni muu ponnistaa paljon vaikeammista lähtökohdista.
Kyllä. Kyllä mä muistan sen, kun oli kansainvälisen päätoimittajärjestön IPIN kokous Helsingissä ja sitten Janne oli silloin sen puheenjohtaja, sun isäsi. Ja mä kysyin sitten Jannelta, että mä haluaisin nyt paljastaa yhden asian, saanko mä paljastaa sen tässä. Istuttiin illallisella ja se oli tietysti tämä Sibelius. Ja mä muistan sen vaikutuksen, mikä syntyi, kun ihmiset alkoi supatella toisilleen. Ja, koska Sibelius oli niin kuin, tietysti kun Janne oli isäntänä, se oli soinut siellä taustalla pitkin niitä päiviä, jolloin tämä kokous pidettiin. Ja kyllähän se tietysti oli merkittävä asia näille vieraille myöskin, että saivat olla ikään kuin tulla niin lähelle tätä omaa idolia. Mutta sehän on sillä tavalla, että mehän emme koskaan valitse sitä, mihin me synnymme, vaan me synnymme jonnekin.
Näinhän se on, ja kuten sanoin, niin se pitää sitten vaan, että kun jos sattuu syntymään semmoiseen, että on noin hieno ja etuoikeutettu tausta, niin sitten se pitää tunnustaa ja tavallaan ymmärtää se, että tämä on, että kuinka etuoikeutta itse asiassa on.
Vaitko sä sitä mitenkään taakkana, että sun pitäisi niin kuin jotenkin täyttää joku mitta tai olla? kelvollinen jotenkin?
Ei ollenkaan, koska mä oon aina, koska ja varsinkin tässä on auttanut se, että mä en osaa soittaa yhtään mitään enkä laulaa, niin se on aina auttanut tässä, että
ei voi Sibeliuksen kanssa kilpailla.
Ei todellakaan, että se on aina auttanut tässä, että ei sitä tullut, että mutta se on tämmönen, siis kyllä sitä niinku sitä aina palaan siihen, että sitä arvostaa kyllä hyvin paljon.
Joo, kyllä. Ja meillähän on tietysti, kun Suomi on tämmöinen pieni maa, niin meidän tarinat on aika tuoreita. Ja ne on niin tuoreita, että melkein kaikkien tarinoiden niin kuin jälkeläiset liikkuu täällä meidän keskellämme jossakin muodossa. Että se näin menee vaan, Runebergin tarinat ja Suomen historia.
Kyllä.
Kyllä. Ja varmaan muistat aina, kun Finlandia soit, se on tehty lehdistön päivä. 1899.
Joo.
Näin se menee. No, mennään takaisin tuohon kansanuutisiin. Kun sä nyt oot aloittanut siellä vasta, niin kysytäänpä tällä tavalla, että kun ainakin mun oma kokemus on, että aina kun päätoimittaja tulee, niin alkaa suuri lehti uudistua. Mites teillä?
No se on sanotaan näin, että
ei tarvitse kertoa salaisuuksia.
No ei tässä tarvitse salaisuuksia. Ei mun salaisuuksia olekaan kertomassa, että eihän se siis kuten aiemmin jo sanoin tässä, niin kyllähän mä siis työhaastattelussa sanoin, että minulla on selvä visio, mitä haluan lehdellä, minkälaisen tulevaisuuden vision olen näen lehdelle, niin kaikki, onko se niin, että kaikki johtajatalot ovat ensimmäiseksi tekemään organisaatio-uudistuksia ja kaikkea mahdollista, mutta ehkä nyt ei se heti tarvitse ehkä tehdä.
Niin just. Ja mehän elämme tavallaan semmoisen muutoksen keskellä, kun sanotaan, että Gutenbergin aika on päättynyt, eli se vanha 500 vuotta vanha kirjapainotaito on nyt. Siis kun mä menin harjoittelijaksi Lapin kansaan, niin silloin painettiin semmoisella menetelmällä, että Gutenberg olisi tunnistanut. Tätä on mun menetelmä. Mutta tänään ei enää tunnista sitä.
Ei ole.
Aika on muuttanut kaiken.
Kyllä, se on muuttanut kaiken. Ja mun mielestä se on hirveän hienosti sanottu. En muista kuka tänä tarkkautta on sanonut, että pitää juosta hirveän kovaa vain pysyäkseen paikallaan nykyään tällä alalla. Että totta kai se pitää, että koko ajan pitää miettiä, että mitä me tehdään, jotta tämä tavallaan tuote pysyy kehityksessä mukana, ja totta kai sitä pitää miettiä koko ajan ja tätä kehitystyötä tehdä, ettei se sitten, että mitä sitten suunnat on sitten.
Miten sä näet, että mä pyysin sua ottamaan mukaan painetun lehden, koska niitä nykyään on yhä vähemmän ja vähemmän. Miten sä näet painetun lehden tulevaisuuden? Vieläkö se sinun lapset lukee painettua lehden?
No siis toivottavasti, mutta siis mä tavallaan, musta on hirveän mielenkiintoinen se, että siis vähän ehkä kymmenkunta vuotta sitten vielä on jatkuvasti kuullut sitä puhetta, että vääjäämättömät, että printti kuolee vääjäämättömät.
Niin,
mutta tavallaan nyt se on ehkä mun mielestä vähän kallistunut siihen, että ei se kokonaan tule poistumaan, että varmastikin, siis se on selvää, että suurina tämmöisinä massatuotteina, niin varmasti painettu lehti jossain vaiheessa vääjäämättä käy vähin, mutta se, että se nimenomaan pieni muutos on siinä, että sellainen vääjäämätön kuolemapuhe on loppunut. Että kyllä se varmasti jollain tavalla tulee elämään jatkossakin, mutta sitten, että minkälaisessa muodossa, niin se on tietenkin jää nähtäväksi. Mutta se on musta ehkä se mielenkiintoisin kehityskulku, mitä on viime vuosina tapahtunut.
Kyllä. Ja näin se varmasti on. Yleensähän, kun katsoo tätä median kehitystä, joka on ollut aivan hurja nyt, sanotaan viimeisen 50 vuoden aikana, niin aina on tullut uusi rinnalle. Että kun mä olin toimittajakoulussa, niin silloin puhuttiin, että tekstitelevisio tuhoaa niin kuin sanomalehdistö. No missä on tekstitelevisio? Se on joku pieni nurkka siellä mediassa. Ei se mitään tuhonnut.
Ei se tuhoaa. Sitä aina radio tuhoaa, jota radion piti ensin tuhota, ja sitten tuli televisio ja tekstitelevisio. Ja tekstitelevisio on hauska. Suomessahan sillä on vankka lukijakunta. Mä itsekin luen tekstitelevisiota edelleen. Se on terveisiä vaan Ylen kaikille, jotka päivittävät tekstitelevisiota. Se on tärkeää työtä. Ja joo, aina tulee uusia tuotteita vanhojen päälle, että se tavallaan on tietenkin muuttanut myös. Se on tehnyt se myös, että toimittajien työtahti ja taakka on koventunut huomattavasti koko ajan.
Sitä täytyy kyllä ihmetellä, että miten pystyy tekemään niin kuin samalla keikalla niin kuin filmillisen tämmöisen, tai siis tämmöisen audiovisuaalisen niin kuin esityksen, joka on niin kuin sen lisäksi nopeat uutiset, sen lisäksi varsinaisen tarinan. Se on kolminkertainen työ, ellei nelinkertainen työ.
Tämä on muuttunut. Se on työtaakka ja työmäärä on tullut räjähdysmäisesti. Se on paljon sitten vielä tämä nopeuskilpailu siinä päällä. Tämä on kyllä hurjaa. Mä muistan itse kuitenkin, kun itse sain aloittaa uraa, niin ja siitä nyt hirveän kauan ole, mutta silloin se oli vielä sitä, että mentiin juttukeikalle, otettiin tiedote printattuna mukaan ja käveltiin, taikka käytiin ehkä syömässä ja sitten mentiin Hissuksen toimitukseen takaisin ja kirjoitettiin juttuja. Joo. Oltiin tyytyväisiä ja nyt se on sitä, että kun tiedotustilaisuus on alkanut, jos 3 minuutissa ei ole juttua linjoilla, niin pomo on laittanut tekstiviesti, että missä se, tai tekstiviesti, WhatsApp-viestin, jossa hän kysyy, että missä se juttu viipyy.
On se, on muuttunut. Te sentään menitte ja teitte jutun siitä, mutta se varhaisempi aika oli se, että sitä tiedotteeseen tehtiin vain väliotsikot.
Niin, no se, joo, tämä.
Joka oli tietysti aika kurja, eikä sitä
no, saa kertoa. No se on, se onneksi meni nopeasti ohi, joo.
Joo, se meni nopeasti. Mutta joka tapauksessa, niin meillä myöskin tulee tätä syvempää journalismia. Meillä on tämmöisiä uusia juttuja, kuin long play, joka pyrkii tekemään niin kuin huolellista ja harkittua työtä. Ja myöskin aikakauslehti. Demarihan teki sen, että se muutti nimensä demokraatiksi, muuttui aikakauslehtiksi. Eli ne pyrkii tekemään sen, näin sen
homman. Joo, se on, kyllä mä sanoisin, että varmaan se, ei mekään pystytä tuossa nopeuskilpailussa elämään, niin kyllähän meidän vahvuus on nimenomaan siinä, että mennään uutisten taustoihin ja kerrotaan se että miksi näin tapahtuu ja kerrotaan, että sitten tavallaan kaivetaan niitä omia näkökulmia niihin uutisiin ja tätä kautta tehdään, että kyllä se nopeuskilpailu niin ja se uutiskilpailu, niin se on sitten, se me jätetään ehkä vähän muille, mutta toki me uutisiakin kerromaan.
Kyllä, miten sä koet sen, että nyt on paljon keskustellaan tästä, että Yle niin kuin ryöstöviljelee verovaroilla niin kuin näitä sähköisiä uutisia, että kaupalliset mediatalot, niin kuin Kansanuutisetkin on kaupallinen, niin pyrkii saamaan näitä uutisia tuonne verkkoon, niin sitten Yle aina jyrää kuitenkin sitten. Vai onko se niin, että se on hyvä, että siellä on Yle?
No siis mä itse olen suuri Ylen ystävä, mä en oikein ymmärrä sitä. Niin. Täysin sitä kritiikkiä, että Yle syö ja tuhoaa kaikki edellytykset. Mä ymmärrän kyllä sen, että ymmärrän sen näkemyksen, että tämä Ylen iso uutiskoneisto ja hyvä uutiskoneisto, että tavallaan ymmärrän kyllä sen näkemyksen, että se nähdään vähän uhkana, mutta en mä näe sitä, että se nyt massiivisesti tuhoaisi kaupallisen median toimintaedellytyksiä. Toki tässä on kaupallisella puolella Medialiitto tuo omat tutkimuksensa ja sitten Yle on tuonut omat tutkimuksensa, että on sitä nykyaikaan sopivaa, että molemmat pyrkivät tutkimuksella kumoamaan toistensa kantoja, että se on tätä nykyaikaa, mutta mun mielestä siis Yle on hirveän hyvä sparraaja, ja se on Yle hirveän hyvä sparraaja kaupalliselle puolelle, sellainen, että se näyttää, että mitä voi tehdä ja tätä ja tavallaan pitää sitä hereillä. Se on, musta on hirveän kiva, että se on semmoinen pieni kilpajuoksu.
Kyllä, kyllä. Sä otit, Jussi Virkkunen, aika tärkein asian esille, kun puhuit tästä tutkimuksista. Ja häiritsikö sua se niin kuin journalistina, että koko ajan tulee eri poliittisista ryhmistä niin sanottua tutkittua tietoa, joka on keskenään aivan hirveän ristiriitaista?
No siis mä itse tavallaan se on, mä itseni huvittaa semmoinen, kun Suomessa on tämmöinen ajatus aina, että me perustamme kaiken tutkittuun tietoon ja jossain, joku lopulta yksi professori tuo, että tässä se on, tämä on se tutkittu tieto, johon
Pravda.
Ja niin, ja sitten tavallaan, että kun ei se ole näin, että tavallaanhan tiedekin on vain, siellä siis tutkitaan asioita, mutta eihän ne ikinä tule mitään lopullista totuutta. Ja minusta se on se, että, tavallaan se, että pitää niinku ymmärtää se, että aina kun tulee joku tutkittua tietoa, niin se pitää pystyä analysoimaan. Mun mielestä hirveän hyvä esimerkki oli tästä kotitalousvähennyksestä, kun tehtiin tutkimus ja sitten sitten kokoomuksesta muun muassa mainittiin, että tämä oli ihan huono tutkimus, tämä oli täysin väärin tutkittu. Että joskus tuntui hassulta tämmöinen reaktio, että kun joku tulee tutkimuksen kanssa, siihen sanotaan, että tämä oli ihan väärin tutkittu, että tätä on.
Niin, ja sitten se täytyisi niin kuin aina suhteuttaa niihin asioihin, mitä on tapahtunut, niin kuin mulle selvisi vasta äskettäin, että se tutkimus oliko se nyt 2007 ja 2009, joka oli aika erilainen aika kuin tämä silloin oli juuri tämä suuri kansainvälinen finanssikriisi alkanut.
Kyllä, kyllä, mutta tämä just tarkoittaa sitä, että tutkimuksen, että pitää aina se tutkimus pitää lukea ja tarkkaan analysoida ja sitten tavallaan ymmärtää, että eihän sekään mikään lopullinen totuus siitä ole. Se oli yksi toi hyvän yhden puolen hyvin näkemys.
Ja se on nyt tietysti selvä, että politiikassa niin kuin tehdään aika nopeita poliittisia johtopäätöksiä sitten tutkimuksiin vedoten, kun ei oikeastaan enää aatteeseen voi vedota sillä tavalla. Ei voi sanoa, että tämä on väärin.
Niin, vaikka ehkä se onkin hassua. Minusta se ajatus onkin, että, siis, että kyllähän on tutkittua tietoa, mutta sitten pitää muistaa, että kyllä politiikassa pitää olla sitä, että politiikassa pitää olla ideologiat mukana. Ja se, niin. Politiikka on ideologioiden kamppailua ja sitten niin. sitähän se pitäisi olla.
Ja ratkaisujen ehkä hahmottamista jotenkin.
No kyllä, totta kai ratkaisujen hahmottamista myös. Että tota.
Joo. Ja tuota, tietysti niin kuin nämä arvothan meillä on nousseet myöskin sitä kautta, että Euroopassa on paljon puhuttu näistä, useimmiten puhuttu enemmän kuin tehty näistä, mitkä on ihmisoikeuksia, tasa-arvo, uskonnonvapaus, sananvapaus, kestävä kehitys ja tuota... Siinäpä se onkin, että niiden toteuttaminen käytännössä on vaan kovin vaikeaa.
Joo, no mä just näin, että mä oon itse aina sanonut, että itse tykkään sanoa, enkä varmaan itse sitä keksinyt, että julistus on hirveän helppo kirjoittaa, mutta sen toteuttaminen on aina paljon vaikeampaa. Niin. Että, niin. Tätähän se on, että, tota, mutta se on, ja, mutta se on sitä juuri, mitä meidän pitää tehdä. Että me, sen sijaan, että me pelkästään kirjoitetaan julistuksia, niin meidän pitää myös toimeenpanna niitä. Tai ei meidän, mutta siis
koko yhteiskunnan
ja tietenkin, kun meillä on edustuksellinen demokratia, niin meidän valitsemien päättäjien.
Hyvä, Jussi Virkkunen. Tähän me voimme oikeastaan lopettaa. Tämä on hieno tiivistys. Riittää varmaan kaikille journalisteille ohjeeksi. Ja ei muuta kuin onnea ja menestystä hienolla urallasi, joka jatkuu nyt tuossa Kansanuutisten päätoimittajana.
Kiitos oikein paljon.
Kiitos. Kiitos myös teille, hyvät ihmiset. Ja ensi viikolla uusi vieras ja uusi aihe.